12-րդ. Երբ բոլորը վերադառնում էին Պելագեյա Դանիլովնայի տնից, Նատաշան, որ ամեն ինչ տեսնում ու նկատում էր, այնպես տեղավորեց բոլորին, որ ինքը ու Լուիզա Իվանովնան սահնակ նստեցին դիմլերի հետ, իսկ Սոնյան նստեց Նիկոլայի ու աղջիկների հետ. Նիկոլայն այժմ, առանց շտապելու առաջ անցնել, հանդարտ վերադառնում էր տուն և շարունակ այդ տարօրինակ լուսնի լույսի տակ նայում էր Սոնյային, և փոփոխվող լույսով նրա բեղերի ու հոնքերի տակ աշխատում էր գտնել իր նախկին և այժմյան Սոնյային, որից որոշել էր այլևս երբեք չբաժանվել. Նա նայում էր, և երբ ճանաչում էր էլի միևնույն ու փոխված դեմքը, և հիշում էր խցանի հոտը խառնված համբույրի զգացման հետ, նա լիաթոք ծծում էր սառը օդը, և հեռացող երկրին ու փայլուն երկնքին նայելով նորից իրեն զգում էր կախարդական աշխարհում։
«Սոնյա, քեզ լավ ես զգում»՝
երբեմն հարցնում էր Նիկոլայը։
«Այո»՝
պատասխանում էր Սոնյան։
«Իսկ դու»՝
ճանապարհի կեսին Նիկոլայը մի րոպե ձիերը հանձնեց կառապանի։ Ինքը վազևազ մոտեցավ Նատաշայի սահնակին ու կանգնեց նրա թևի վրա։
«Նատաշա»՝
ասավ նա շշուկով ֆրանսերեն։
«Գիտես, ես որոշում ընդունեցի Սոնյայի վերաբերյալ»։
«Իրեն ասիր»՝
հարցրեց Նատաշան հանկարծ ուրախությունից ամբողջապես փայլելով։
«Ախ, Նատաշա, որքան տարօրինակ ես դու այս բեղերով ու հոնքերով»։
«Դու ուրախ ես»։
«Ես այնպես
ուրախ եմ.
Ես արդեն բարկացած էի քեզ վրա»։
«Քեզ չեմ ասել, բայց դու վատ էիր վարվում նրա հետ. Նա այնպիսի սիրտ ունի, Նիկոլա»։
«Որքան ուրախ եմ»։
«Ես զզվելի եմ լինում, բայց ծանր է ինձ համար առանց Սոնյայի մենակ երջանիկ լինել»՝
շարունակեց Նատաշան։
«Հիմա ես այնպես ուրախ եմ»։ «Դե վասիր նրա մոտ»։
«Չէ, սպասիր»։
«Ախ, ինչ ծիծաղելին ես դու»՝
ասավ Նիկոլայը շարունակ քրոջը նայելով և նրա մեջ էլ տեսնելով նույն նոր, անսովոր և քնքուշ դյութիչ մի բան, ինչ առաջ չէր տեսել։
«Նատաշա, մի ինչ-որ կախարդական բան կա, չէ»։
«Այո»՝
պատասխանեց նա։
«Դու հիանալի բան ես արել»։
«Եթե ես առաջ էլ սրան այսպես տեսնեի, ինչպիսին այժմ է»՝
մտածեց Նիկոլայը, «ես վաղուց կհարցնեի ինչ անել»։ Եվ կանեի այն բոլորը, ինչ նա հրամայեր, և ամեն բան լավ կլիներ։
«Ուրեմն դու ուրախ ես»։
«Լավ եմ արել»։ «Ախ, այնպես լավ»։ «Այսքանի օրը մայրիկի հետ կրվեցի դրա համար»։ «Մայրիկն ասավ, որ Սոնյան քեզ ուզում է թակարդը գցել»։ «Ինչպես կարելի է այդպես բան ասել»։ «Քիչ մնաց մայրիկի հետ կրվեի»։ «Եվ երբեք ոչ ոքին թույլ չեմ տա որևէ վատ բան ասել կամ մտածել նրա մասին»։ «Որովհետև նրա մեջ լավից բացի ուրիշ բան չկա»։
«Ուրեմն լավ»՝
ասավ Նիկոլայը, մի անգամ ևս դիտելով քրոջ դեմքի արտահայտությունը, իմանալու արդյոք ճիշտ է ասում նա, և կոշիկները քրթացնելով նա թռավ իջավ սահնակի թևից և վազեց դեպի իր սահնակը։ Նույն երջանիկ ժպտուն չերքեզը, որ սամուրի գլխարկի միջից նայում էր իր բեղիկներով ու փայլուն աչքերով, նստած էր այնտեղ, և այդ չերքեզը Սոնյան էր, և այդ Սոնյան անշուշտ լինելու էր իր ապագա երջանիկ ու սիրելի կինը։ Հասնելով տուն և մորը պատմելով, թե ինչպես ժամանակ անցրին Մելյուկովների մոտ, աղջիկները գնացին իրենց սենյակը։ Հանվելով, բայց խցանի դեղերը դեռ չսրբած, նրանք երկար ժամանակ նստած խոսում էին իրենց երջանկության մասին։ Նրանք խոսում էին այն մասին, թե ինչպես պիտի ապրեն ամուսնանալուց հետո, թե ինչպես իրենց ամուսինները պիտի լինեն հաշտ համեր աշխ, և որքան երջանիկ պիտի լինեն իրենք։ Նատաշայի սեղանի վրա դեռ երեկոյից դրված էին Դունյաշայի պատրաստած հայելիները։
«Բայց դա երբ պիտի լինի»։
«Ես վախենում եմ, որ երբեք»։
«Դա չափազանց լավ կլիներ»՝
ասավ Նատաշան, ելնելով ու հայելուն մոտենալով։
«Նստիր, Նատաշա, դու գուցե նրան տեսնես»՝
ասավ Սոնյան։ Նատաշան մոմերը վառեց ու նստեց։
«Մի ինչ-որ բեղավոր եմ տեսնում»՝
ասավ Նատաշան, տեսնելով իր դեմքը։
«Մի ծիծաղ է, կորյորդ»՝
ասավ Դունյաշան։ Նատաշան Սոնյայի և սպասուհու օգնությամբ հարմար դիրք տվեց հայելու։ Նրա դեմքը լուրջ արտահայտություն ընդունեց, և նա լռեց։ Նայելով հայելու մեջ անդրադարձող մոմերի շարքին, նա երկար նստեց, կարծելով, լսած պատմությունների համաձայն, թե դագաղ է տեսնելու։ Տեսնելու են նրան, իշխան Անդրեին այդ վերջին աղոտ ու լուծվող քառակուսու մեջ։ Բայց որքան էլ նա պատրաստ էր ամենափոքր բիծն ընդունել մարդկային կերպարանքի կամ դագաղի տեղ, այնուամենայնիվ ոչինչ չէր տեսնում։ Նա սկսեց աչքերը թարթել շուտ-շուտ և հեռացավ հայելուց։
«Ինչպես է, որ ուրիշները տեսնում են, իսկ ես ոչինչ չեմ տեսնում»,
ասավ նա։
«Դե, դու նստիր, Սոնյա, հիմա անպատճառ դու պիտի նստես»,
ասավ նա։
«Միայն իմ փոխարեն, ես այնպես սարսափում եմ հիմա»։
Սոնյան նստեց հայելու առաջ, հարմարեցրեց նրա դիրքը ու սկսեց նայել։
«Այ, Սոֆիա Ալեքսանդրովնան անպատճառ կտեսնի»,
շշունջով ասավ Դունյաշան։
«Իսկ դուք շարունակ ծիծաղում եք»։
Սոնյան լսեց այդ խոսքերը, լսեց և այն, թե ինչպես Նատաշան շշուկով ասավ.
«Ես էլ գիտեմ, որ նա կտեսնի. Նա անցյալ տարի էլ տեսավ»։
Երեք րոպեի չափ բոլորը լուր էին։
«Անպատճառ»,
շշնջաց Նատաշան, և ասելիքը դեռ չէր վերջացրել, հանկարծ Սոնյան մի կողմ հրեց բռնած հայելին ու աչքերը ծածկեց ձեռով։
«Ախ, Նատաշա»,
ասավ նա։
«Տեսար, տեսար, ինչ տեսար»,
բացականչեց Նատաշան հայելին բռնելով։ Սոնյան ոչինչ չտեսավ, նա հենց այն է ուզում էր աչքերը թարթել ու վեր կենալ, երբ լսեց Նատաշայի ձայնը, որ ասավ անպատճառ։ Նա չէր ուզում խաբել ոչ Դունյաշային, ոչ Նատաշային, և նստելը ծանր էր նրա համար։ Նա ինքն էլ չգիտեր, թե ինչպես և ինչի հետևանքով մի ճիչ դուրս թռավ իր բերանից, երբ աչքերը ծածկեց ձեռով։
«Նրան տեսար»,
հարցրեց Նատաշան նրա ձեռը բռնելով։
«Այո, կաց, ես տեսա նրան»,
ասավ Սոնյան ակամա, դեռ չիմանալով, թե նրան ասելով ում նկատի ունի Նատաշան, Նիկոլային, թե նրան, Անդրեին։
«Բայց ինչու չասեմ, թե ինչ եմ տեսել. Չէ, որ ուրիշներն էլ տեսնում են. Եվ ով կարող է իմ սուտը բռնել, տեսել եմ, թե ոչ»,
անցավ Սոնյայի մտքով։
«Այո, ես նրան տեսա»,
ասավ Սոնյան։
«Ինչպես, ինչպես, կանգնած թե պարկած»։
«Ոչ, տեսա, սկզբում բան չկար, մեկ էլ հանկարծ տեսնում եմ, որ նա պարկած է»։
«Անդրեի պարկած է, նա հիվանդ է»,
վախեցած աչքերն ընկերուհուն հառած հարցրեց Նատաշան։
«Ոչ, ընդհակառակը, ընդհակառակը, նրա դեմքը ուրախ էր, նա շրջվեց դեպի ինձ»։
Այն րոպեին, երբ նա խոսում էր, նրան թվաց, թե տեսել է այն, ինչ ասում է։
«Է, հետո, Սոնյա»։ «Էլ բան չջոկեցի, ինչ որ կապույտ ու կարմիր»։ «Սոնյա, նա երբ կվերադառնա, երբ կտեսնեմ նրան»։ «Աստվածի, որքան եմ անհանգստանում թե նրա, թե ինձ համար, և առհասարակ սարսափում եմ այն բանի համար»,
ասավ Նատաշան, և չպատասխանելով Սոնյայի մխիթարանքի խոսքերին, անկողին մտավ։ Եվ մոմը հանգցնելուց հետո երկար ժամանակ բաց աչքերով անշարժ պառկած էր անկողնում և սառած ապակիների միջով նայում էր լուսնի սառը լույսին։